Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, moje ime je Senka Miloš, a u emisiji Sputnik intervju večeras razgovaramo sa jednim od episkopa Srpske pravoslavne crkve. Neočekivano direktan, po mnogo čemu poseban, u crkvi često osporavan zato što govori ono što drugi prećutkuju, za Sputnik govori vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije Durić. Vladika je bio domaćin Sputniku u eparhijskom domu u Trebinju, a na početku smo se osvrnuli na nedavni susret ruskog patrijarha i pape.
Radio Sputnik.
Da li mislite da je do tog sastanka došlo jer se, kako bi hrišćani rekli, ispunilo vreme ili su ga inicirali migrantska kriza, događaj na Bliskom istoku, najgrublje rečeno odbrana hrišćanstva?
Velika je vijest, kao što smo vidjeli u cijelom svijetu, i u tom smislu je jako dobro da razmišljamo o tome šta je njega prouzrokovalo i kako je do njega došlo. O posljedicama ili, kako bi to rekli, reperkusijama ili onome što će nastati iz tog susreta, možemo samo da pretpostavljamo. Mislim da je jedan od glavnih preduslova za ovaj susret bio dolazak jednog takvog čovjeka na mjesto rimskog pape, kao što je Francisko, papa rimokatolički, koji je takva jedna ličnost koja nema te predrasude i predubeđenja kad su u pitanju i pravoslavci, kad su u pitanju prije svega u ovom slučaju Rusi i Ruska pravoslavna crkva i Ruski patrijarh. Rimski papa je čovjek koji pokazuje da je njemu važnija vjera od bilo kakve politike, ali očigledno nije čovjek koji ne shvata da je politika istovremeno i život. I ne treba izgubiti iz vida to da on dolazi iz jedne južnoameričke zemlje, gdje je vidio i sigurno i sjaj, ali i bijedu ljudskog života, i u tom smislu on može da razumije patnje hrišćana danas na Bliskom istoku i na istoku uopšte. A s druge strane, ruski patrijarh, koji je čovjek izvanredne inteligencije, ali odličnih i raznovrsnih sposobnosti, mogu da kažem nešto lično što nije previše bitno, da sam imao priliku da budem u kratkim ili dužim razgovorima i sa jednim i sa drugim od njih dvojce, koji su danas na takvim pozicijama, s patrijarhom prije nego što je bio patrijarh, a s papom kad je već postao papa ovdje u Sarajevu, shvatam da je isto tako bitan taj lični pečat u tom svemu. Dakle, to su dvije ličnosti koje mogu vrlo brzo da se razumiju munjevito, koje mogu da se razumiju na raznim osnovama, i zato je taj susret više značan. U tom pogledu je on svakako već istorijski, a ja se nadam da je on samo jedan korak ka onome što tek treba da bude, a treba da bude jedna odgovornija i smislenija briga ljudi, crkve za svijet, a i svijest ljudi koji upravljaju državama i vladama o tome da moraju da čuju neki glas koji koriguje njihove dnevnopolitičke korake.
Da je komunikacija između istočnih i zapadnih hrišćana neophodna, vi jako dobro znate jer ste episkop na granici dva sveta. Kakva je vaša saradnja sa dubrovačkim biskupom i katoličkim vernicima uopšte? Trebinjci svedoče da ste glavni zagovornik mirnog suživota na ovim prostorima, da nekakva komunikacija zahvaljujući vama sada ipak postoji.
Da, pa ne bih rekao da postoji nekakva, postoji sasvim dobra i mogli bi slobodno reći intenzivna komunikacija, i postojala je još prije mene i ne treba to sebi da prepisujem, ali u novije vrijeme, otkako je novi biskup Mate Uzinić u Dubrovniku i otkako smo pokrenuli neke ozbiljnije susrete, naša saradnja ide samo u tom jednom jedinstvenom pravcu, a to je pravac da shvatimo koliko imamo sličnosti i koliko su te razlike u odnosu na broj tih sličnosti male. Dakle, ako hoćemo da govorimo odgovorno i ozbiljno, onda je potrebno mjeriti svaku riječ. Jer ovdje u našim okolnostima, nakon prvog rata, drugog rata, i mi imamo ovdje, nažalost, i treći rat, to je ovaj koji se završio krajem 20. vijeka, mi imamo ozbiljne rane koje svaka riječ pogrešna može da ponovo raskrvari i ponovo dovede u teško stanje i da ih na neki način otvori. Te rane, kako ja volim da kažem, mogu da budu izvor raznih, kažemo, infekcija, ali mogu da budu i otvori kroz koje treba da prolazi lijek i dobro u ljudska bića i ljudske duše, jer te rane mogu da budu i pouka, ali bit će pouka samo ukoliko na njih stavljamo blage obloge, ukoliko ih pažljivo čistimo, ukoliko pažljivo ih obrađujemo, ukoliko vodimo svakodnevnu brigu o tim ranama, ukoliko smo grubi i nepažljivi, one će sigurno da se ponovo ozlijede i znamo da kad se rana na novo otvori, ona je u stvari ponekad i često gora nego u prvom slučaju. U tom smislu je, ja mislim, glavna karakteristika naših odnosa treba da bude pažnja, a pažnja uvijek podrazumijeva ljubav, tu božansku i ljudsku ljubav u nama, jer prosto uvijek smo pažljivi kad samo i tad kad nekog drugog volimo. Ako krećemo iz druge perspektive, perspektive mržnje ili ne znam nija interesa, vrlo lako je moguće da ćemo biti nepažljivi, a time ćemo napraviti gore nego da uopšte ništa išta i pokušavamo.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Povod za ponovno povređivanje jedne od tih rana je eventualna kanonizacija Alojzija Stepinca. U Srbiji i Republici Srpskoj burne su reakcije na ovu temu. Šta očekujete? Kako bi ova priča mogla da se završi i koliko je opasna za ponovnu izgradnju poverenja između Srba i Hrvata?
Ja imam jedno iskustvo sa patrijarhom Pavlom, kad je bila inicijativa onako dosta intenzivna da se proglasi ili kanonizuje vladika Nikola ili otac Justin, ne mogu da se tačno sjetim, ali ili čini mi se obojica zajedno, pa je vladika Nikola ranije nešto kanonizovana, kasnije i otac Justin. Ali sjećam se da je patrijarh Pavle bio suzdržan kao vjerovatno čovjek stariji s nekim iskustvom, i onda pod nekim pritiskom, jednom malo žučnijem dijalogu, jedan od episkopa mu je govorio: zašto si ti protiv toga? A on je odgovorio ovako otprilike: da li vi, obraćajući se tom episkopu, vjerujete da je on sad u svjetlosti lica Božijeg? A ovaj kaže: da, vjerujem. A on kaže: patrijarh Pavle, pa ako ga sad mi proglasimo da je svet, da li ćemo mi njega još više tamo primaći licu Božijem, ili ćemo biti u istoj toj svjetlosti? Meni se jako svidio taj odgovor i to je u stvari odgovor mudar, ali nekako i samu tu priču o tom proglašavanju svetaca je stavio u jednu, ja bih rekao, razumniju mjeru nego što ona svakako biva i kao što je bivalo u ovoj novijoj istoriji, mogu bi slobodno reći, mada to uvijek nekako izazove kritike na moj račun zbog te neke slobode ili tog nekog mišljenja. Ja mislim da je bilo dosta ishitrenih i ubrzanih procesa kad je riječ o tome. Sad, naravno, vrlo je važno biti pažljiv u tom procjenjivanju situacije u tuđoj kući ili tuđoj avliji. Kad bi mene neko pitao, ne znam, ja bi mu dao savjet da ne treba žuriti. Međutim, ono što ja upravo zbog ovih rana i zbog blizine naše prema Mostaru, prema Dubrovniku i zbog toga što smo nekako malo, kako bi rekao, u mnogo ozbiljnijim problemima nego sad da vodimo brigu o tome, ja tu temu potpuno ostavljam po strani i ne čini mi se da i moji sveštenici i monasi po manastirima i monahinje nekako su prihvatili taj moj metod da to nije naša tema.
Jako dobro sarađujete sa republičkom vlašću, sa predsjednikom Dodikom. Svedoci smo turbulencija u Srpskoj, a i kad su u pitanju odnosi sa federacijom. Da li mislite da ste autoritet, balans kada je u pitanju domaća politička scena i kako vidite te odnose u zajednici? Šta njih više diktira, ljudi unutar srpske zajednice ili neko sa strane?
Da, to je jako kompleksno pitanje. Mislim da ja uvijek nekako dođem na onu riječ Dostojevskog, svi smo krivi za sve. Suština stvari je što ljudi uvijek okrivljavaju nekog drugog za nešto što nije dobro. Tako imamo sad ovdje jednu situaciju u kojoj jedna grupa ljudi pokušava da svu krivicu za svako zlo ovoga svijeta svali na jednog čovjeka koji je predsjednik Republike, ne shvatajući da to uopšte ne može biti, a s druge strane ne shvatajući to šta to može da znači za njih same, odnosno za nas same, kao što ste lijepo rekli, za zajednicu. Čitav taj udar na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika je ocijenjen ili okarakterisan od ljudi, svedeno je na dvije stvari. Ili je to udar nekih ljudi koji imaju personalni problem sa njim, ili je to udar istovremeno ili prije svega na Republiku Srpsku. Prosto ne može se iz frustracije roditi ništa dobro. Ja sam rekao o njima kad smo bili na sastanku u Bijeljini da ste imali više smirenja, više strpljenja, vi biste sigurno sad mnogo više imali vlasti u Republici Srpskoj. Rekao sam to opoziciji, naravno, i gledajući na njih jednakom ljubavlju kao što gledam i na poziciju i na ljude koji su u poziciji. A s druge strane, šta znači uzdrmati poziciju predsjednika u Republici kao što je Srpska, u Republici koja je svakako ugrožena i zbog ustavnog poretka, ali i zbog toga što možemo reći i zbog prošlosti, i zbog njene budućnosti, i zbog okruženja u kome se našla, i zbog situacije u kojoj se nalazi Srbija, zbog Kosova, zbog Crne Gore, zbog okruženja Hrvatske i zbog jedne zaista ozbiljne federacije koja je prijetnja u tom smislu što se stalno nastoji na toj unitarizaciji, odnosno na tom nekom centralizaciju Sarajevu koje potpuno pripada sad tom muslimanskom dijelu, odnosno bošnjačkom u Bosni i Hercegovini. Ja pokušavam ljudima sa kojima razgovaram da im kažem da neće oni time što sruše Dodika biti Dodik, nego će biti u jednoj situaciji u kojoj će možda neko sasvim deveti doći na tu poziciju, ali dok se to ne dogodi, možemo da izgubimo to što sad imamo. Zato sam ja, iako to zvuči vrlo često čudno, prije svega za demokratiju. Jer nemamo bolji sistem nego da se ide na izbore i da se bira između ovoga i onoga i onda taj koga izaberemo, mi ga poštujemo i jedni i drugi koji smo glasali i koji nismo glasali za njega. Zato je ova čitava, kako bi je nazvao, ujdurma, čitava ta haranga koja je pokrenuta protiv Dodika i na tom ličnom planu, što se jako vidi, ja kao čovjek koji sam sveštenik više od pola svog života, mogu da vidim kad je to nešto iz tih ličnih frustracija, a s druge strane te nečije lične frustracije očigledno su pogonsko gorivo za to da se sruši nešto što je napravljeno na, zašto to ne reći, na velikoj žrtvi ljudi, na žrtvi mladića koji su pod broj 1, koji su ginuli od svojih 16. do 25. godine, na žrtvi majki koje su ucvijeljene za čitav njihov život, majki, sestara i tako dalje, supruga, djece. Pa zatim imate žrtvu svih lidera koji su od početka pokušavali da spase neku vrstu slobode u Bosni i Hercegovini za Srbe. Ima jedan stravičan podatak da ni jedan predsjednik Republike Srpske, pa ni vlade, pa ni neka značajna ličnost, pa i skupštine, nije bio, a da nije bio pod sudskim procesom ili u zatvoru. To je jedna tendencija u kojoj se hoće reći mi ne možete da postojite, u vas je uvijek na vlasti neki kriminalac. I u tom pogledu je to očigledno nemoguće baš da je tako i nemoguće da su u drugim ovim okolnim zemljama baš neki divni ljudi ili da su nešto bolji od ovih naših. I u tom pogledu je to jako destabilizirajuće, što bi rekli, ili to je mnogo loše, mnogo opasno i ja bih volio kad bi ljudi koji srljaju tako imali razuma da shvate da i oni sutra jednog dana mogu da budu na tom mjestu i da mogu da budu tako izloženi velikim udarima, ali ako već pričamo o tim udarima, moje duboko uvjerenje da je Dodik jedan zaista visok i ozbiljan hrast koji ima duboko korijen i da će izdržati sve te udare i da će biti kao i mnogo puta do sad pobjednik.
Slušate Radio Sputnik. Razgovaramo sa vladikom Zahumsko-Hercegovačkim i Primorskim Grigorijem. Kako ocenjujete spoljnu politiku Srbije koja je na putu ka Evropi, a naš premijer se trudi da održava i dobre odnose sa Rusijom? Koliko je to moguće kada imate ugovore sa NATO alijansom koja je gotovo okružila Rusiju svojim vojnim bazama? Kako nas vidite? Kakvoj budućnosti možemo da se nadamo?
Ja sam jedan od onih ljudi koji vjerovatno nisam ni tako rijedak, nadam se makar, koji shvataju da postoje neke evropske vrijednosti koje su prosto dio nas i koje su nama prosto svojstvene i koje su naše. I u tom smislu mislim na sve te civilizacijska dostignuća koja su dobra kad je riječ o dijalogu, o slobodi, o svemu onome što je dobro. I u tom smislu naše hodenje ka tome nije hodenje ka, nego to smo mi. U tom smislu je nekako, čini mi se, suviše tu ima vještačkog. S druge strane, ta naša ljubav, recimo, prema Rusiji je potpuno prirodna i potpuno normalna. Nije to, dakle, te dvije stvari uvijek treba odvojiti od političkog. Dakle, političko je nešto što ja ga shvatam je neka pragmatičnost ili praksa u nekom istorijskom trenutku. Moj utisak je da postoji kod političara u Srbiji jedan idol koji se zove Josip Broz Tito, koji je u jednom istorijskom trenutku imao sreće ili nesreće da bude neki balans u svijetu. Ja mislim da je Milošević htio da bude Tito, ja mislim da je to htio da bude i Tadić, i mislim da to želi da bude Vučić. Mi, ja kao hrišćani, uvijek idolopoklonstvo doživljavam kao slabost, kao nemoć da budeš originalan. I u tom smislu meni je ta priča, mi smo za ove protiv onih, ili smo i za ove i za one, nije prosto jedna jednostavna priča. Ja isto mislim da je dobra stvar biti ono što jesi. Mi smo i evropski ljudi i imamo u sebi to i imamo ljubav prema svojim, kako bi rekli, prijateljima i u vjerskom i u nekom krvnom srodstvu Rusima, ali biti originalan je mnogo teže nego kopirati to što je, recimo, u jednom istorijskom trenutku pošlo za rukom jednom čovjeku kao što je Josip Broz, koji po meni nikako nije dobar za kopiranje, ni personalno, ni ljudski, pogotovo što ne treba stvari posmatrati tako da li je on u tom svom življenju i životu ima uspjeha, nego da li je to što je on radilo, doživjelo poslije njegovog života uspjeh. Međutim, ljudi tako ne gledaju. Ljudi gledaju samo da on sad i ovdje bude slavan. A da li će ta slava biti velika poslije njega, toga ne interesuje, zato što ne vjeruju da je bitno živjeti za vječnost, nego misle da je bitno živjeti za sada, a to nikad nije bilo bitno za velike ljude.
Da se vratimo sada na globalnu scenu. Kako vidite izlazak iz migrantske krize? Ko je uopšte doveo do ovakve situacije na Bliskom istoku? Jedna zemlja je potpuno razorena. Ko je izazvao ovakav haos i da li iz njega ima mirnog izlaska? Je li ovo verski rat, rat za resurse, ili je možda početak kraja sveta kakav poznajemo?
Teško je sad uperiti prst na nekoga i reći oni su krivi ili on je krivi i tako dalje. Ali možemo da razmišljamo prosto logički, kome ova kriza šteti, a kome ne šteti. I svako onaj kome šteti ova kriza, on sigurno nije želio da do nje dođe i nije prouzrokovao. Ja mislim da nikako ne može da se svali stvar na Evropu i na u ovom trenutku zemlju lidera u Evropi, to je Njemačka, niti ne znam ja na, pogotovo na ove manje zemlje, na nas niko i ne svaljuje krivicu na balkanske zemlje, ali prosto mi trpimo tu posljedice te migrantske krize. Neće biti mogućnosti da se uzroci te krize riješe. Ona će trajati, ona će nastaviti da traje i to ne može niko da porekne. E sad, da li će Evropa i svijet imati snage da posljedice te krize riješi, ja to ne znam. Inače, kad smo već kod toga, postavio sam sebi jedno pitanje pa sam osluškivao da li iko drugi postavlja sebi to pitanje. Vrlo je zanimljivo, recimo, da kad su krenuli Srbi iz Hrvatske, kad su krenuli Srbi iz Bosne u jedan, da kažemo, egzodus, Srbi iz Sarajeva 96. Srbi iz Knina malo ranije, interesantno i paradoksalno da smo se mi kretali iz pravca zapad-istok i da to nikome nije bilo čudno. Primjer, postavio pitanje zašto niko nije bio pametan pa da nas tada okrene u Njemačku. Zašto? Mi bi do danas tih 100-200 hiljada Srba iz Hrvatske, 200-300 hiljada Srba iz Bosne, pola miliona bi ljudi bismo imali u Njemačkoj, ti ljudi ne bi bili siromašni. Oni bi imali pasoš Evropske unije, mogli bi da obnavljaju svoje imanja. Međutim, niko nekako nije imao, na primjer, tu vrstu pameti. Nego smo mi rekli, nas tamo ne prihvataju, mi idemo ovamo. A ja, na primjer, pomišljam da je čitav taj splet okolnosti se dogodio da bi neka, kažemo, radna snaga, mladi ljudi, evo da kažemo i to, neki ljudi koji su imali u vaspitanju civilizacijske, evropske civilizacijske vrijednosti i obrazovanje dovoljno dobro da mogu da se inkorporiraju u Austriju, Njemačku, Italiju, Francusku, kao što je, mnogi jesu. Međutim, to se nije dogodilo, interesantno. Mi smo nekako u toj nekoj ljutnji prema toj Evropi, mi smo se okrenuli, išli u Srbiju, naši ljudi tamo žive u, ne znam ja, teškim uslovima, mnogi su od njih se snašli, ali većina je teško se snalazila. Mislim, ovo postavljam kao hipotetički, nego govorim o tome kako je sad, ajde da kažemo, umjesto da Evropa tada prihvati maltene svoje sugrađane koji su u teškoj poziciji, ona je bila nekako politički obojena i gurala ih je od sebe prema istoku. Sad imamo tu situaciju i opet, kako bi rekli, je zanimljivo pitanje šta će sad i kako će Evropa da se postavi pred ljudima koji su potpuno drugačije, kažemo, civilizacijskog usmjerenja ili vaspitanja ili kako god hoćemo. Ali prosto neka postoji neka i zemaljska čak pravda.
Slušate Radio Sputnik.
Govorimo o ljudskoj gluposti. Tamo odakle su Srbi bežali, nema nafte. Ali zar ne mislite da je sada Evropa izdana od mnogo većih igrača? Nakon što je Amerika delila pomoć na raznim stranama sveta, Evropu je ostavila da se sama bori sa ovim problemom.
To je mnogima jasno logički. Međutim, ja sam od onih ljudi koji pokušavaju da sagleda stvari iz istorijske perspektive, ali iz neke budućnosti. Amerika je savremena imperija. I to ne imperija tipa, ne znam ja, turske imperije, bizantijske ili ruske ili ne znam ja, ove kako se zvala, što je Džingis Khan i mongolske. To je imperija tipa rimske imperije. To je imperija tipa koja prosto ima utisak da je odgovorna, odnosno da može da kontroliše cijeli svijet. Možda je takva bila u jednom trenutku Persijska imperija. Ali ne treba zaboraviti, na primjer, to je problem što ljudi ne čitaju tu istoriju. Čitav skoro peti vijek, četvrti, peti, šesti, doticalo se tih vijekova, vodila se bitka, rat, između Persijske i Rimske imperije, znate gdje? U današnjoj Siriji. Dakle, prosto je to nekako ponavljanje istorije. I u tom smislu je vrlo zanimljivo što se danas vodi tu rat i koga vodi i kako ga vodi i kako se on u stvari odvija. Moj utisak je da ako hoćemo da napravimo ravnotežu sa Amerikom koja je premoćna i koju je najlakše osuditi, ali to nije dovoljno osuditi verbalno. Ona ima mnogo dobrih stvari koje su prosto za poštovanje i nema tu dvojbe, ona ima moć. Jedina, kako bi rekli, uravnoteženje bi bilo ako bismo bili hrišćani. To je možda malo ovako iluzorno, ali politički jedina ravnoteža je Evropa sa Rusijom. I u tom pogledu je, ja mislim, tužna ta podjela u Evropi, da ne znam ja, jugoistočnu, istočnu, Balkan, ne znam nije, i tako dalje. I u tom smislu je meni jako zanimljiv ovaj susret pape i patrijarha Kirila, koji po mom skromnom mišljenju osjećaju tu potrebu da se napravi jedan balans u svijetu. Nisam siguran da Rusija može sama da izbalansira to. Nisam siguran da može Evropa, odnosno siguran sam da ne može Evropa da izbalansira. Niti postoji neka četvrta sila. Znam da bi sad se neki ljudi digli ruku i rekli ima Kina, ali znam da i to nije realno. U tom smislu je sve ovo što smo pričali zanimljivo, ali sigurno ne rješava problem.
Za Sputnik govori vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije Durić.
Poznati ste kao neko ko je sportski orijentisan. Oni koji s vama igraju fudbal kažu da bi sastavili najbolji tim za mundijal. Kao nacija poznati smo po uspjesima u tim kolektivnim sportovima. A kako kao tim igramo u skupštini?
Možda je u skupštini najmanje potreban tim, ali su potrebni timovi koji bi morali da u skupštini pokazuju što veći talenat za što bolju i zanimljiviju utakmicu u smislu kulture govora, kulture dijaloga, suprotstavljenosti, i da onda iz toga proizađe jedan rezultat. Ali moram da priznam da je to sad kriza u sve tri, da kažemo, skupštine u kojoj ima Srba, to je i Srbija i Crna Gora i Republika Srpska, i to je još jedan od pokazatelja naše trenutne krize.
Srbi sede u još jednoj skupštini na Kosovu i Metohiji. Ali ste u kontaktu s ljudima tamo i onima koji o nečemu odlučuju ili makar misle da je tako?
Da, u kontaktu sam sa ondašnjim Srbima preko ljudi, preko naročito sveštenika i igumana i monaha u crkvi. I moram da kažem da su ti ljudi osjećaju izdano, prije svega od Srbije, a onda i od Srba koji žive posvuda po svijetu, i osjećaju se ostavljeno. I u tom smislu je to naša velika nesreća, pogotovo je nesreća njihova, pogotovo, potom i naša. Ali mislim i velika sramota ovoga svijeta. To je, ja mislim, jedina skupština u kojoj svaka druga skupština se završava suzavcem. I to je najslikovitiji pokazatelj koliko je to bilo nekako nasilu uvođenja ljudi u neku državnost koja u stvari je bila potpuno ne u interesu ljudi iz Kosova, bilo koje da su vjere i nacije, nego u interesu nekog petog, šestog, devetog. U tom smislu je, su ovi ljudi, ja mislim, na Kosovu i Metohiji, prije svega Srbi, a potom i svi drugi ljudi koji nisu možda u tim nekim visokim političkim ili ekonomskim društvima, stvari su ono što kažu kolateralna šteta. Prosto imam utisak da ja bježim od pomisli kad je riječ o Kosovu, a pogotovo kad je riječ o Srbima na Kosovu, jer ne mogu ni da zamislim koliko je njima teško i koliko su od svih nas nekako zaboravljeni, ostavljeni, prevareni ili ono što najgore, izdane.
Hvala vam na razgovoru.
Svakako hvala vama što ste napravili napor da dođete.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.